Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Proglašena pandemija sa svim svojim restrikcijama uticala je na život svih ljudi, može se reći celog sveta. Tako je uticala i na život studenata Univerziteta u Beogradu koji žive u studentskim domovima. Kada je došlo do zatvaranja domova, bili su prinuđeni da se vrate kući. Na početku vanrednog stanja počelo je da radi jedno psihološko savjetovalište za studente. Studenti su se javljali i pokretali su pitanja identiteta, smisla življenja i slične teme. Dakle, možemo da kažemo filozofske, ali i psihološke. U tom pogledu, u tom periodu, kod mnogih mladih ljudi, studenata, došlo je do velikog preispitivanja sopstvenih potreba, ali i životnih planova. O ovoj temi pisala je Jasna Veljković, klinički psiholog i profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Ona je naš današnji gost, odnosno gošća.
Dobar dan.
Dobar dan i vama. Otvorili smo temu, razgovarat ćemo dakle o psihološkim momentima koji se tiču situacije u kojoj se nalazimo. A prvo bih vas pitao, kako vi kao psiholog gledate na ovu situaciju u kojoj živimo skoro godinu dana? Kako sve ovo, sa jedne strane sama bolest, a sa druge strane sve ono što se tiče procesa koji se dešavaju ispod te bolesti, znači sve te mere i način života koji se prilično promenio, deluje na ljudsku psihu?
Da. Ono što je činjenica jeste da je svet jedna velika grupa i u svakoj grupi imamo sadržaj i proces. Sadržaj je ono što se verbalizuje, što se izgovara, proces je ono što teče ispod. A zapravo, pandemija koronavirusa pokrenula je različite procese u ljudskim umovima koji dosad nisu postojali. Na početku svi su verovali da će to brzo proći, da će se to nekako završiti za neko relativno kratko vreme. Vrlo brzo smo naša zemlja uleteli u situaciju vanrednog stanja, ali to se, restriktivne mere su se dešavale svuda u svetu. što je ljudima posebno teško padalo, čemu ću vam možda kasnije govoriti. Međutim, ono što je činjenica godinu dana posle pojave pandemije, ona i dalje traje sa malo šanse da se u skorije vreme završi. To je suočilo ljude pre svega sa jednom njihovom u stvari malenkošću. Suočilo ih je sa najstrašnijim strahovima o kojima ljudi ne razmišljaju tokom svog života, možda tek u starijem životnom dobu čovek razmišlja o smrti. Jel? Strah od smrti, strah od bolesti, strah od muka, strah od umiranja. I nedostatak percepcije budućnosti je nešto što obeležava ovo doba. Jer nekako budućnost deluje za mnoge zastrašujuća i ne žele o njoj da razmišljaju, zato što nisu sigurni da li vide sebe i gde vide sebe u njoj. Nekako logičan sled življenja se poremetio, jel? Stavio nas je, ova pandemija nas je stavila u jednu vrstu izolacije. Kad kažem izolacija, onda mislim pre svega na bukvalnu nemogućnost da se krećemo iz zemlje u zemlju, nemogućnost da putujemo, nemogućnost da mnogo komuniciramo sa našim prijateljima, pa čak i rodbinom, kolegama i saradnicama. Baki i deke dugo nisu mogli da viđaju svoje unuke zbog opasnosti od zaraze. Svoje unuke koji idu u škole, u vrtiće i tako dalje. Sva radna mesta koja mu omogućavaju elektronsku komunikaciju su prešle na tu vrstu komunikacije koja je sasvim drugčija. Dakle, komunikacija između ljudi, stilovi, načini komunikacije su silom prilika bitno promenjeni i mnogim ljudima ovakva vrsta komunikacije ne zadovoljava ih i negde im teško pada zato što se one emocionalne, ljudske potrebe koje se ostvaruju kroz interakciju ne ostvaruju u dovoljnoj meri na ovaj način ili bar još to nismo naučili kako da radimo. Dakle, promene su ogromne i proces koji teče je nešto što je počelo i što se neće završiti. Pandemija je jedan presek koji ona će se jednog dana završiti, ali s druge strane mi nećemo više nikada biti isti. Svet posle pandemije neće biti isti. Promenit će se ljudski uglovi gledanja na život i na življenje. I promenit će se ljudski odnosi.
Dakle, možemo da kažemo da će sam virus ili šta god to bilo nestati, ali da će posledice ostati.
Posledice, virus će jednog dana nestati. Kada će nestati, to ne znamo. Mutacije njegove, jedna, druga, treća, ali jednog dana će ovaj virus nestati. Sad, naravno, u fantazijskim strahovima mnogih ljudi se javlja ovaj strah da nestaće on, ali pojavit će se neki drugi. Da, tačno je, pojavit će se neki drugi. Virus uvek bilo i bit će sa tim što je ovaj drugčiji od svih ostalih koji su bili. Ali ono što će se promeniti, promenit će se odnos ljudi i prema samom sebi i ovaj međusobni odnosi ljudi. Ljudi su prinuđeni, bili virus ih je naterao da se suoče sami sa sobom, posebno u doba kada smo bili, kako ljudi vole da kažu, zatvoreni. Mnogi ljudi su i sada pod mnogim zabranama u različitim državama. Zabrane kod nas su delimično blage u odnosu na to kako je negde, ali to mnogima jako teško pada, jer svoj stil i način života više ne mogu da praktikuju. Prinuđeni su da se okrenu sebi i da na drugi način provode vreme. Provođenje slobodnog vremena, naročito kod mladih ljudi, je uglavnom bilo vezano za puno interakcije i za puno druženja i puno komunikacije, za kafiće i tako dalje. To sad više nije situacija.
Spomenuli ste strah kao nešto što prati ovu situaciju. Da li mislite da se na globalnom nivou nekako promoviše strah? Više puta je u javnim nastupima raznih ljudi rečeno da je dobro da se ljudi plaše. Da li je to tako? Šta vi mislite? Da li ljudi zaista treba da se plaše? Da li je strah postao poželjan? I šta rade oni koji se ne plaše? Kako da počnu da se plaše?
Vidite, manipulacija strahom u ovom globalnom svetu je ogromna. A strah je nešto što čovjek, ljudsko biće, tokom svog razvoja prolazi razne vrste strahova. Postoje neki urođeni strahovi sa kojima se rodimo. To je strah od gubitka podloge, strah od gubitka majke iz vidnog polja i strah od jakog i prodornog zvuka. Kasnije se ti strahovi razvijaju, menjaju. Postoji takozvani termin razvojni strahovi, znači strahovi koji se pojavljuju kod dece, pa onda postepeno, ako je razvoj normalan, nestaju, ali jedan od osnovnih strahova sa kojima čovek u normalnim okolnostima obično nema kontakta jeste strah od nestajanja, strah od smrti, strah od završetka života, sa kojim bivamo suočeni jedino u situacijama kada se oko nas dešava smrt ili kada se dešava smrt u porodici, teška bolest i kad postoji pretnja gubitkom. Međutim, manipulacija strahom odnosi se na stalno suočavanje ljudi sa time da se mogu razboliti i da mogu umreti oni ili njihovi najbliži. Taj nivo komunikacije liči na odnos između velikih ljudi i male dece. Odnosno stavlja odrasle ljude u jednu regresivnu situaciju. Kao da oni nisu odrasli, kao da su deca i kao da su prinuđeni da slušaju, jel? Mnogi ljudi se na taj način uteruju u poslušnost, što konačno i jeste cilj manipulacije. Zastrašiti ljude, krenuti sa strahom, ako ljude uplašiš, oni će sve ostalo uraditi što tražiš od njih. Tako da stavljanje, kao što je i karantin, moje mišljenje je kao kliničkog psihologa i psihoterapeuta, stavljanje ljudi u jednu, kako bi rekla, podređenu situaciju, kao da su oni nezreli, kao da su oni deca, kao da ne umeju da misle i da procene opasnost, kao da ne vladaju sobom. I onda moraš da im kažeš, no, sad ćeš biti zaključan, jel? Jer ljudi se posmatraju kao razularena gomila koja nema kontrolu. Tačno je da ima mnogo situacija kad ljudi jesu razularena gomila, ali to je neka druga priča. U ovoj situaciji zapravo oduzimanje čoveku prava da negde se ponaša u skladu sa onim što misli i osjeća i nametanje sa spoljne strane strahova koji već postoje jesu okidač uvođenja čoveka u jednu regresiju, a zapravo cela ova situacija sa pandemijom koja nas je vratila, nas je veoma mnogo sebi i našim primarnim strahovima. Konačno, puno ljudi je objektivno umrlo. Puno ljudi se objektivno razbolelo i teško patilo. Dakle, taj život neki na ivici, to je ono što je između ostalog rezultat potenciranja i uvođenja ljudi u strah. Danas si tu, sutra nisi. Da bi, poslušaj me, da bi eventualno ostao i sutra tu. I to je ono što je zastrašujući.
Da, razvija se takozvani paternalistički odnos, pri čemu neko sam sebe stavlja u ulogu patera.
Jeste, samo ko to sebi dozvoljava. Evo, to je sad neka druga priča.
Da, to je druga tema.
Druga tema.
Idemo na muziku pa ćemo nastaviti razgovor. Mm-hmm. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Jasnom Veljković o psihološkim momentima, možemo da kažemo, aktuelne situacije. Da kažemo sada nešto više o onome što sam i u uvodu emisije najavio. Kako su mladi ljudi koji žive u studentskim domovima, koji studiraju na Beogradskom univerzitetu, proživeli celu situaciju, pogotovo na početku, kada je uvedeno vanredno stanje, kada su domovi zatvoreni, kada su morali da se vrate kući, kada je nekako ta budućnost studiranja, a i daljeg života nekako doživela promenu. Percepcija se promenila. Hteo bih da naglasim nešto što smo i pre same emisije dotakli. Obično nešto nije valjalo u našoj zemlji u ranijim vremenima, da. I ljudi su imali stav, pogotovo mladi, pobeći ću iz ove zemlje, idem bilo gde, samo ne ovde. Sada je ovo globalna stvar, sada nemaš gde da pobegneš, zato što možemo da kažemo u tim drugim zemljama u koje se bežalo je i gore, trenutno barem, nego kod nas.
Da, ko će sada kaže, hoću
da pobegnem u Francusku, govorili, da pobegnem u Australiju, ne daj Bože, tamo je stravično,
tako
koliko su ljudi zatvoreni.
Dakle, na Beogradskom univerzitetu život više nije onakav kakav je bio. Treba naglasiti da su 2/3 studenta Beogradskog univerziteta poreklom iz unutrašnjosti. Znači, njihova promena života je velika kada dođu u veliki grad i onda se kako koji smeste neki od njih po studentskim domovima koji postanu njihova druga kuća. Znači, u njihovom adolescentnom periodu koji je inače turbulentan i krcat različitim vrstama kriza koje sve čine jednu adolescentnu krizu, znači krizom psihoseksualnog identiteta, krizom izbora zanimanja budućeg poziva, krizom ostati ili opstati, ali koja je bila veoma prisutna, znači ostati ovde i opstati ili otići negde po završetku fakulteta, jer su mnogi studenti se trudili da imaju visok prosek tokom čitavih studija, jer su planirali da odu na master studije negde na polju i već u trećoj godini uveliko pretraživali internet i komunicirali sa svetom kako bi videli gde imaju više šanse, učili jezike. Znači, njihov socijalni background postali su ti drugari iz studentskih domova, koleginice i kolege, i bili su značajno odmakli u procesu separacije od roditelja, odnosno od kuće odakle su došli. Najedanput oni su morali za vrlo kratko vreme da se spakuju i da se vrate kućama, jer nisu imali kud, pošto su studentski domovi zatvoreni. To je za njih bila jedna jako teška situacija, strašna situacija. Njihov život je u jednom momentu onakav kakav su živjeli godinu, dve, tri, četiri, prekinut. Znači, ne milom, nego silom, oni su prinuđeni bili da se vrate u različite kućne situacije. Jer realnost je, kad dete ode, ono napravi neki drugi model odnosa sa roditeljem, što je naravno sastavni deo sazrevanja, a kada je prinuđeno da se vrati, a sebe doživljava odraslim, a postaje ponovo zavisan od roditelja, na neki način, jer se vraća njegovu kuću, onda može da postoji nelagoda i sa jedne i sa druge strane, i od strane dece, i od strane roditelja, koji su prosto doživljavali, moje dete je sada otišlo tamo negde, završit će studije, zaposlit će se, i odjedanput je sve došlo u pitanje. Jel? Naravno, pojavila se kod većina njih i akademska kriza, jer ne samo što su izgubili kontakte jedni sa drugima, izgubili, oni ih održavaju, ali preko socijalnih mreža, direktne kontakte, nego su izgubili i mogućnost da imaju nastavu uživo. Znači, kontakte, one svakodnevne, sa svojim profesorima, predavanja su prestala u tom, za vreme trajanja vanrednog stanja i predavanja, kao što su se nekad odvijela još uvek, ne postoje na većini fakulteta, nego preko raznih aplikacija, elektronskih Zooma i tako dalje. Ta predavanja su i za mene kao profesora malo traumatska, moram da priznam. Ovako, pravim jednu digresiju. Šta je meni traumatsko u tim predavanjima? Uključim Zoom, studenti se konektuju, vidim puno kvadratića na ekranu na kojima pišu imena studenata. Ja ih zamolim da uključe kameru. Mnogi kažu da im kamera nije u redu i da mogu zvuk, ali da ne mogu kameru. Ja ne vidim lica svojih studenata. Možda 7-8 od njih, 50-60 uključi.
A možda i ne žele da se vidi gde se nalaze, u kakvom su okruženju.
Ja imam utisak da oni ne žele. A onda ih potpuno razumem. Zato što mnogi nemaju, mnogi prate predavanje preko mobilnog telefona. Jer studenti nisu dužni da imaju 400-500 evra da kupe laptop. A te laptopove su imali zajedničke po tim studentskim domovima, pa koristili po 10 studenata. A sad toga više nema. Jel? Oni su sad kod kuće. Drugo, studenti u kućama često nemaju elementarnu intimnost, odnosno svoj lični prostor. A svako da bi radio nešto mora da ima lični prostor. U jednom momentu kada sam rekla uključite kamere, u sledećem momentu sam se pokajala. Jednoj devojci je trčkarao pas oko kamere, a kod druge je bilo malo dete koje ima od godinu dana, koje je trčkaralo i vikalo mama. Dakle, ljudi nemaju onaj minimum neophodni često koji je potreban za življenje i rad od kuće. Jer nekako rad je jedno, a življenje je drugo. A sada je naš životni prostor postao istovremeno i radni prostor.
Privatni prostor zapravo je postao, odnosno želi se da postane javni prostor.
Jeste.
A mi živimo tako što imamo javni i privatni prostor i razgraničavamo te dve situacije.
I razgraničavamo, međutim sad te dve situacije nisu razgraničene, jer profesorka iz svog privatnog stana, ova kamera pokazuje šta ima iza i tako dalje.
Neka vrsta voajerizma se pojavlja.
Nastavu neka vrsta voajerizma koja je užasavajuća i pre neki dan moram da priznam da sam imala kolokvijum u sredu. Zato što tam je bilo teško. Imali smo kolokvijum u velikoj sali, distanca je bila okej. Ja sam gledala te nepoznate ljude. Možda 2-3 lika su bila poznata, zato što su to studenti koji su došli na treću godinu Fakulteta političkih nauka, ja sam ih prvi put uživo videla. Dakle, dotle sam ih videla na Zoomu, ali na Zoomu imate malu sličicu onih koji otvore kameru. Dakle, potpuno nepoznata lica studenata s kojima nemam nikakvu komunikaciju, jer studenti i profesori imaju razmenu. To nisu samo svesni, nego su i nesvesni procesi međusobne komunikacije, interakcije. Na predavanjima se desi šala, dešavaju se razne situacije, sitni ispadi studenta i to je ono što profesoru se ne upali kompjuter pa govori predavanje iz glave i razne situacije se dešavaju. Takve situacije ovde ne postoje. Postoji jedan ogromni zid u emocionalnoj komunikaciji preko elektronskih medija između profesora i studenata. I zapravo kao da se stvari odrađuju, ali ne i rad. Jer da bi se radile, mora da postoji i ona emocionalna komponenta. Posao se može završiti. Ali uživanje i zadovoljstvo rada je nekako uskraćeno, čini mi se, i jednoj i drugoj strani, što je izuzetno teško. Kada čovjek završi radni dan ispred svog kompjutera, ispred koga je proveo sate i sate, isključi taj ekran, on se nalazi u svojoj sobi, kao i ujutru kad je seo za taj kompjuter. I pita se u ovoj virtuelnoj realnosti, šta je istina, šta nije, šta sam ja radio, da li sam ja stvarno radio ceo dan, s kim sam je bio u kontaktu ili nisam bio u kontaktu. To je sad ona čuvena priča šta je realnost i kakva je ova realnost danas.
Neka vrsta otuđenosti se pojavljuje i kao da se promoviš.
Pojavljuje se u stvari jedna, kako bi rekla, neka druga verzija realnosti, paralelna realnost koja kao da je realnost, a zapravo nije ona realnost kakva je bila. Jel? To je neki kao paralelni, neki limbo svet. Jel? Mi smo u nekom tako prelaznom, zaštićenom prostoru u svojim kućama ili negde. Ali, s druge strane, nedostaje autentičnost i spontanost ljudskog susreta, što je suština ljudske razmene i ljudske komunikacije, susret. Jel? A to znači, Moreno, tvorac psihodrame, govorio licem u lice, oči u oči. I onda ću ja uzeti svoje oči i staviti ih u tvoje, a ti ćeš uzeti svoje oči i staviti ih u moje. I tako dalje. Znači, ta empatija da bi se desila. Naravno, nije nemoguće da mi imamo empatiju i kad čitamo knjigu sa likom romana i tekako jako gledamo film ili pozorišnu predstavu. Međutim, ja se izvinjavam, međutim, ovo je nešto što je osnova ljudske komunikacije, ljudski susret. I taj ljudski susret je teško kompromitovan. I to je ono što je jako frustrirajuće. A posebno po adolescente, da im se vratimo posle ove malo veće digresije, kojima je za njihov socijalni identitet jako važno da budu jedni sa drugima, jer su jedni drugima uzori i vrlo jake figure identifikacije. I nedostatak komunikacije jednih sa drugima njih veoma mnogo hendikepira. Tako da ta izolacija posebno teško pada mladim ljudima u još periodu nedovršenog razvoja u adolescenciji.
Taj gubitak slobode, taj zapravo gubitak može se slobode reći. To je ono što mladim ljudima posebno teško pada, mada i mnogima drugima. I možda upravo zbog toga ljudi koji se pomire sa tim da će da se odreknu slobode zarad zaštite svog zdravlja padaju u neku vrstu psihičkih problema.
Jeste, vidite, spomenuli ste putovanje, a ja sam rekla, moji studenti kažu, ja nemam više gde da idem, jel? Pa zapravo u normalnoj potrebi ljudsko je kretanje i komunikacija i razmena i potreba za putovanjem i za upoznavanjem novih svetova, novih predela, novih ljudi i konačno obilazak sveta otvara mogućnosti, jel? Stvara neke uvide, jel? Boji nas naše viđenje sveta različitim bojama, vidimo svet iz različitih uglova, kroz upoznavanje drugih ljudi, drugih kultura, zakucanost u jednom mestu, biti i ostati na jednom mestu, stvara osjećaj klaustrofobični. Znači, ne izlazi iz sobe, ne izlazi iz kuće, pa makar ta kuća bila tvoj grad, jel? Ili ta kuća bila ova zemlja u kojoj živimo, jel? Sve ostalo je opasno. A onda stavite čoveka, ajdemo sada, neke autori su pisali o Znamo da su posledice dugotrajnih izolacija, mislim, pa kada je čovek dugo bio u nekoj vrsti zatvora, ili ljudi koji su bili u logorima, bilo staljinističkim, bilo koncentracionim, i uopšte bilo kakvoj vrsti prinude da ne mogu da izlaze. Posledice su nesagledive. Posledice po ljudsku psihu su nesagledive, jer pazite nešto, to je već trauma, kad nešto traje. I traje. Kriza je jednom. Kriza se rešava za 6 nedelja, ako se ne reši i prerasta u traumu. Mislim, ovo jeste već trauma za čitavo čovečanstvo, ali evo sada pričamo ove traumatske doživlje za mlade ljude, koji ukida ono što je jako bitno u mladosti, a to je vera i nada da će moći svašta nešto. Jer mlad čovek ima ono što se zove omnipotencija, što vremenom bledi sa zrevanjem i odrastanjem. Postavljaju se ljudi bliže principu realnosti, a realnost nekad nije baš ni prijatna, ali ta fantazija da možemo svašta i možemo sve je lepa. I nju posjeduju mladi ljudi, oni je sada gube. I to je gubitak, to je ono teško. To je nemogućnost, to su ograničenja ne samo fizičkog kretanja, nego ograničenja i nekih duhovnih mogućnosti i potencijala.
Nastavljamo razgovor posle muzike.
Thank you.
Radio Beograd 2, i dalje slušate Gozbu. Razgovaramo sa Jasnom Veljković o psihološkim aspektima proglašene pandemije. Recite nam, da li se možda nalazimo u nekoj psihodrami i se zapravo time i bavite?
Da. Pa nalazimo se zapravo u nečemu što je možda suprotno psihodrami, zato što, a s druge strane, nalazi se u nečemu što i tekako može biti predmet psihodrame, psihodramskog rada. Zašto suprotno? Zato što psihodrama je forma, akciona forma grupnog rada, a može biti i grupne psihoterapije, u kojima se ljudi pre svega ohrabraju na spontanost. Kroz spontanost ljudi ulaze u različite uloge u kojima su u životu bili, ali u kojima nisu bili jer nisu znali, mogli, hteli, smeli, i ohrabruju se, dakle, da prošire svoj repertoar uloga i da svoje strahove, konflikte, traume eksternalizuju na psihodramskoj sceni uz pomoć članova grupe. Ja sam sa svojim studentima FPN imala dva puta psihodramske radionice preko Zooma. To nije bilo lako. Kao što je i edukacija iz psihodrame u kojoj učestvujem u okviru Srpske psihodramske asocijacije Moreno se odvija preko Zooma. Jer ono što je jako važno u psihodrami jesu i reč i pokret. Ona dosta pažnje obraća ne samo verbalnom, nego neverbalnom ponašanju. Jer se setimo nečega, 70% naše komunikacije je neverbalna komunikacija, 30% naše komunikacije je verbalna komunikacija. Kada čovek nastupa ispred nas, kada vidimo ljudsko biće, mi posmatramo sklad, saglasje ili nesaglasje tog verbalnog i neverbalnog. Preko Zooma to ne možemo na taj način i u toj meri. Međutim, radionice iz psihodrame, iako rađene preko Zooma, pokrenule su veoma, veoma jaka osjećanja kod onih koji su bili prisutni na njima. Može se biti u tuđoj ulozi i iz svoje stolice u svom stanu, ukoliko napraviš psihološki napor i potrudiš se da uđeš u ulogu, u emocije i u kožu druge osobe. To je jedna specifična vrsta identifikacije. Nažalost, ono što je dominiralo u ovim radionicama jesu dve sledeće stvari. Strah od budućnosti, jedna dobra i solidna istraumatizovanost, jer skoro nema osobe koja nije pretrpala neku vrstu gubitka za ovih godinu dana ili koliko ih već bilo, da je izgubila nekog iz bliže ili šire socijalne okoline, koja je bio važan, znači da je neko umro. A mnogi su studenti i sami preboleli COVID, koji, bez obzira što kažu da mladi prolaze lakšu formu, nije uvek tako. I negde postoji nedostatak, opet naglašavam, projekcije budućnosti. Ne sme se gledati mnogo daleko.
Kada kažete gubici, mnogi ljudi su izgubili nekoga koji im je bio važan. Ono što je upečatljivo u toj situaciji jeste da ako se pogleda smrtnost, ona se povećala, ali se povećala mnogo više nego što je to smrtnost od COVID-a. Dakle, mnogo ljudi je umrlo iz drugih razloga.
Ili od posledica kasnije koje COVID.
Uopšte koji nisu imali COVID. Umrli su, a da nisu imali COVID, i takva smrtnost je mnogo veća. Da li to govori, dakle, da zapravo ova situacija doprinosi tome da ljudi umiru i inače više nego što su umirali ranije?
Teško je odgovoriti na to pitanje, za to objektivno, jel? Da li ljudi umiru više, ali činjenica je da ljudi mnogi pate od nekih svojih, inače, hroničnih bolesti, a osim toga ne da zaboravimo vezu ovaj duha i tela i setimo se zapravo da su na neki način ovih mnogi poremeći psihosomatski, mnogo ih zapravo ne zaboravimo to da kada je čovjek hronično u visokoj anksioznosti i ako ta anksioznost dugo traje, ona kod svakoga pokreće nešto. Neko je u stanju da odgovori, da da dobar psihološki odgovor na tu situaciju anksioznosti i nekako se izbavi iz iste. A neki ljudi sa različitim somatizacijama dovode do povišenja krvnog pritiska, do gastrointestinalnih smetnji, do nekih drugih bolesti za koje su možda predisponirane, a da nisu znali, jer čovjek ne zna šta nosi u genetici. Znate, jedna ozbiljna bolest, bar su istraživanja jako puno pokazala to da ni mentalna bolest koju čovjek nosi u potencijalu, jer je imao neke bliske srodnike koji su imali mentalni poremećaj, ukoliko se raste i razvija u jednoj dobroj sredini, bez nekih ozbiljnih traumatskih doživljavanja, ne mora da se pojavi ikada. A isto tako imamo mentalne poremećaje, a to važi naravno i za telesne bolesti koje se pojave kod ljudi koji ni po čemu nisu bili u tom nekom hereditarnom smislu predisponirani, ali se pojavi zbog različitih stvari, pred svega ne zaboravimo smo različite ličnosti. I svako na različit način reaguje na produženu stresnu situaciju koja sad već više nije produžna stresna situacija, nego jedna traumatska situacija koja ima svoje trajanje i trajeće još. Znači, da bi se sačuvali, moramo angažovati. Znači, čovek kada su ovakve situacije koje traju, kao što su ratovi koje traju nekoliko godina, čovjek mora da angažuje dodatne mehanizme odbrane. Ovi postojeći nisu dovoljni da bi mi, ne da bi preživjeli, nego da bi sačuvali sebe.
Šta je činiti čovjeku danas? Kako da sačuva sebe u ovoj situaciji koja traje i u kojoj se često šalju protivrečne poruke?
Protivrečne ili suprotne poruke su one poruke koje se inače smatraju najmalignijim za razvoj ovih psihotičnih fenomena. Znači, ako nam neko šalje stalno suprotne poruke, mi se zbunimo. Pa onda znači nešto i treba i ne treba da radimo. I možemo i ne možemo da radimo. Ostaje da se vratimo sebi i da verujemo svom zdravom razumu. To je jedno. Drugo, ostaje da vidimo šta je ono što su zaista naše potrebe i kako je moguće da ih realizujemo, na koji način. Jer uvek postoje mogućnost realizacije, uvek postoje naravno i neki drugi načini da zadovoljimo te neke naše, ne mislim na egzistencijalne potrebe, hranu, san, nego mislim na naše psihološke potrebe koje su frustrirane i koje su sujećene u našem ljudskom biću svo vreme trajanja ove pandemije. Znači, ako nismo do sad našli načina, moramo da se potrudimo, da napravimo za sebe, kako bi rekla, da damo sebi neki prostor koji do sad sebi nismo dali. A osim toga, to je neka druga priča.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Jasno Veljković, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.
Thank you.